Sciencistoj el la Varsovia Politekniko gvidas la lastajn laborojn pri tio, ke iliaj mekanikaj abeloj povu flugi. La unuaj provoj okazos antaŭ la feria periodo 2024. Laŭ sia aspekto, ili jam prezentiĝas kiel veraj abeloj. Ilian konstruon fundamentas du etaj helicoj, dank' al kiuj la mekanika abelo povos leviĝi. La artefarita ekvivalento de viva abelo estos pli efika. Ĉar ĝi tute ne okupiĝos pri serĉado de nutraĵo. Sciencistoj solvis jam la problemon de la polenigado. Servos al tio enmuntita eta broseto, transportanta polenojn inter la floroj. La aranĝaĵo ellernos rekoni florojn. Mekanikaj insektoj almenaŭ komence ne flugos en la libera spaco, sed en forcejoj. Ili estos testitaj por enmontri kian ventoblovon ili kapablos elteni. La laboroj pri la artefaritaj abeloj estas gvidataj en la fakultato pri mekaniko, energetiko kaj aviado de la Varsovia Politekniko. Ili estas planitaj ankoraŭ por du jaroj.